Ешая 51-ші бап. Ей инсафлыққа ынтылғанлар, Раббіні қыдырғанлар, диңлеңіз мені. Сізлер ойылған қаяға, сізлер чықарылған чұқырға бақыңыз. Дедеңіз Ибраимге, сізні доғған Сареге бақыңыз. Мен Ибраимні чағырғанда, о бір адам еді. Мен оны бағышладым, оңа чоқ евлятлар бердім. Рабби Сионның юреклеріні алажақ, оның иқылған ерлеріне теселлі бережек. Сахралары ве чөллері Раббінің Эдем бақчасы кебі олажақ. Анда куванажақ ве шенгленежеклер. Алланы мақтайжақ ве ерлайжақлар. Эй халқым, мені диңлеңіз. Эй джемаатым, маңа кулақ асыңыз. Менден канун чықажақ. Халқларға ярық, менім адалетлі судым олажақ. Тезден эркесіні адалетлі жезалайжағым. Құтармаға яқынлашам. Халқларыны күчлі қолымнен суд етежегім. Адалар маңа ишанажақ. Күчіме умут бағлайжақлар. Көзлеріңізні көклерге көтеріңіз. Соң ашағы, ер юзіне бақыңыз. Көклер думан кебі, ғайып олажақ. Ер юзі урба кебі ипранажақ. Анда яшағанлар құрт қырмызға кебі олежек, амма мен ебедиен құтарып бережегім, адалетімнің соңы олмайжақ. Эй адалетні білгенлер, эй юреклерінде қануным олған халқ, диңлеңіз мені, адамлар сізні яманлағанларындан қорқмаңыз, күфір сөзлерінден отыңыз патламасын. Сүме оларны урбаны кебі ашайжақ. Құртлар да оларыны қой юніні кібі ашап бітірежек. Адалетім ісе, ебеди олажақ. Несілден несілге же құтаруф бережегім. Көтеріл, көтеріл, эй Раббінің қолы, құдіретлі ол. Қадими заманлардакі кібі, евелкі несіллерде олғаны кібі көтеріл. Сен Рахавны парча-парча кесмедің мі? Деңіз аждерханы ұрмадың мі? Деңізні бұйық теренліктің суларыны құрытмадың мы ажеба? Сатын алынғанлар, құтарылғанлар кечсін деп, деңіз теренліклеріні елға чевірген сен дегіледің мы? Рабби құтарғанлары қайтажақ, түркінен Сионға кележек, ебедиен куванажақлар, куванчнен шенглік тапажақлар, қасеветлернен ыңранулар узақлашажақлар. Мен өзім гоңлыңызны алажағым. Не үчін сіз олежек адамдан, от кебі олған адам оғлындан қорқасыңыз? Не үчін сізні яратқанны, көклеріні кергенні, ер юзіне темел қойған Раббіні ұнытасыңыз? Не үчін сізні йоқ етмеге азырланған залымның ачуындан дайыма, әр күн қорқып отырасыңыз? Қана, не ерде залымның ачуы? Зынжырларнен бағланған тезден азатлыққа чықажақ. Зинданда өлмейжек, отмекке мұқтач олмайжақ. Мен, Рабби, сенің Аллаң, мен деңізні далғалатам, ве далғалары гүдірдей, менім адым ордуларның Раббісідір. Сөзлерімні ағзыңа қойдым, сені қолымнен қорчаладым, көклеріні ерлештірдім, ер юзіні пекіттім, Сионға, сен менім халқымсың дедім. Эй Иерусалим, көтеріл, көтеріл, тұр аяққа. Рабби саңа өз қолынен қадені берді. Қаде оның ачуына толы еді. Сен қадеден іштің бе аяқларыңда тұрып оламадың. Доған епсі оғылларыңдан оңа ел көстерген ең. Өстірген о қадар оғылларыңдан қолындан тұтқан кімсе ең. Башыңа екі беля түшті, ләкін сені кім ажиджақ? Зорбалық, иқылуф, ачлық ве қылыч, сенің гоңлыңны кім алажақ? Оғылларың тақаттан кесілді, қапқанға түшкен антилопа кебі, әр соқақ башында яталар. Раббінің ачуыны бүтінлей көрділер, Алланың жезасыны алдылар. Шының үчін, эй әзиетленген, шарапсыз сарғуш олған, бұны диңле. Рабби Таалаң, өз халқыны қорчалаған Аллаң бойледей. Бак, колуңдан саргышлаткан кадены, газабым кайнаган савутны алдым. Бир да ондан ичмейжексиң. Оны сени чекиштиргенлерге бережегим. Саңа ерге түш, үстіңден кечейім айтқанларда ерге түштің ве олар үстіңден топрақ ве соқақтан кебі келе кече еділер. Енді оларның қолына ачуым сауытыны қоя жағым.